7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Sfântă Marie Mare, o mare sărbătoare religioasă, dar și un prilej de bucurii laice.
Pentru mine e o sărbătoare mare, am cumnată Maria, soția mea Maria. Noi felicităm ziua de azi, ne rugăm la Sfânta Marie să ne aibă în pază, să ne ferească pe cei rău, să ne îndrepte numai la bine.
Rubrica noastră, Cui e frică de NATO? Astăzi un interviu cu ambasadorul Moldovei la Alianța Nord-Atlantică.
Pașii mici făcuți de linia NATO schimbă percepția Moldovei. Cu atât mai mult că cred că și la Chișinău se înțelege tot mai mult că aceeași implementare a EPAP-ului de către Republica Moldova se înscrie de fapt organic în obiectivul de integrare europeană a Republicii Moldova.
Și economia Moldovei la 21 de ani de independență, un punct de vedere cu Iurie Gotișan.
Pe durata celor 21 de ani de independență am avut parte atât de urcușuri cât și de coborâșuri, probabil că ultimele chiar ar prima.
Începem cu știrile de la această oră, astăzi cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Fracțiunea PCRM din Consiliul Municipal Chișinău a cerut primarului general Dorin Chirtoacă să interzică desfășurarea unui nou marș al Unirii în capitală. Marșul programat pentru 16 septembrie este organizat de platforma Acțiunea 2012, care a anunțat că la manifestație sunt așteptate peste 10.000 de persoane. Potrivit unui comunicat citat de Publica TV, consilierii comuniști au atras atenția că alte ONG-uri, dar și partide neparlamentare, au anunțat că nu vor permite desfășurarea marșului și și-au îndemnat susținătorii să iasă în stradă. Calea ferată din Moldova va lansa în septembrie o nouă cursă feroviară spre Iași. Trenul va pleca de la Ungheni la ora 10.30 și se va întoarce în jurul orei 19. Directorul general al CFM, Vitalie Struna, a declarat pentru Infoprimneo că decizia a fost luată în urma mai multor solicitări ale studenților care doresc să facă naveta. El a adăugat că lansarea noii curse va permite stabilirea legăturii feroviare cu alte orașe mai îndepărtate. Odată ajunși la Iași, călătorii vor putea lua trenul prin Suceava spre centrele universitare din Cluj și Timișoara. Comisia Europeană a luat notă de reinstalarea în funcție a președintelui României Traian Băsescu și consideră că procesul de respectare a cadrului juridic și constituțional este acum complet. Potrivit unui purtător de cuvânt de la Bruxelles, executivul Uniunii Europene va rămâne însă vigilent în privința evoluțiilor din România prin intermediul mecanismului de verificare și control. Omul de afaceri român Dinu Patrici a fost achitat de Tribunalul București în dosarul Rompetrol, în care procurorii au cerut pedeapsa maximă de 20 de ani de închisoare pentru infracțiuni printre care delapidare, spălare de bani și manipularea pieței. Avocații Iuliei Timoșenko au prezentat cazul fostului premier ucrainean la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Timoșenko susține că punerea sa sub acuzare pentru abuz în serviciu și condamnarea la 7 ani de închisoare care a urmat sunt motivate politic, că nu a fost făcută o expertiză judiciară a încarcerării sale, că este încarcerată în condiții neadecvate și că nu a avut acces deplin la îngrijiri medicale. Guvernul de la Sofia și Gazprom au stabilit la Varna aspectele tehnice ale parcursului bulgar din magistrala sudică. În 2010, firma bulgară de stat Energy Holding și Gazprom au căzut de acord să deruleze împreună un proiect de planificare, construire și operare a traseului bulgar din magistrala sudică, o conductă rusească de 3600 de kilometri. Magistrala sudică va transporta pe sub Marea Neagră gaz rusesc spre Europa și va fi complet operațională în 2018. Tot luni, ministrul bulgar al economiei și energiei, Dejan Dobrev, a anunțat că a semnat cu Gazprom o înțelegere de ieftinire cu 11% a gazului rusesc pe care îl cumpără de la ruși.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți oricând pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Credincioșii ortodoxi de rit vechi sărbătoresc astăzi Sfânta Marie, una din cele mai importante sărbători religioase ale lumii creștine. Greco-catolicii, catolicii și ortodoxii de rit nou au sărbătorit adormirea Maicii Domnului, adică Sfânta Marie Mare, pe 15 august. Un reportaj de la Tamara Grăjdean despre ce știu și ce nu știu oamenii despre această sărbătoare și despre cum ritualul creștin se împletește cu sărbătorile laice.
Multă lume și îndrepta pașii azi spre Catedrala Mitropolitană din Chișinău. Îi urmăresc pe oamenii care merg grăbiți spre locașul sfânt și își fac semnul crucii. Unii au intrat pentru a asculta întreaga slujbă, alții au venit ca să aprindă o lumânare pentru sănătate. Reușesc să vorbesc cu enoreașul Ion Țurcan, pentru care această sărbătoare este una de cinstire a numelui Maria.
Pentru mine e o sărbătoare mare, am cumnată Maria, soției mei Maria. Noi felicităm ziua de azi, ne rugăm la Sfânta Marie să ne aibă în pază, să ne ferească de cei rău, să ne îndrepte numai la bine.
Ați venit la biserică de dimineață? Cum?
Nu, am trecut pe aici și am intrat la biserică, m-am prins vreo câteva lumânări.
Ieri ați sărbătorit?
E ziua independență, am sărbătorit-o de acasă, în familie. Azi avem numiți Maria, că e mai apropiată, dacă vă spun la sincer, decât acei de ieri.
În fața bisericii îmi atrage privirea o doamnă cu un copil de mână, căruia îi explica ceva arătând spre catedrală. Aflu că se numește Raisa și a venit la biserică să aprindă o lumânare în zi de sărbătoare.
S-a venit la biserică ca cu copilașul și sărbătorim, de-am nu mai faci mai lucru, nu mai prindem focul. Alții sărbătoresc ieri, dar noi azi, mai bine face ziua independenței astăzi și lumea era să odihne.
Nepoțica, de ce ați luat-o cu dumneavoastră?
Să vadă și eu cum sunt tradițiile noastre moldovenești.
Oamenii îmi spun că 28 august este o zi mare în calendarul ortodox, dar de ce sărbătorim, fiecare are o proprie explicație.
Mama mea era Maria și eu tot timpul vin aici, în ziua asta.
Dar știți care este semnificația acestei sărbători?
Cum s-a părut, nu pot să spun.
Și mama spune că asta e cea mai bună sărbătoare care este. Maria și Magdalena, oricum.
E sărbătoare dintre cele 12 sărbători mari care pe an.
De ce sărbătorim adormirea Maicii Domnului în această zi?
Nu știu. Asta e Maica Domnului, e mama lui Iisus Hristos. Eu cred că e așa și e sărbătoare mare.
Cunoașteți istoria acestei sărbători?
Că mă tem că se termin toate sărbătorile de vară, mă tem că așa și se încheie cu sărbătoarea asta cea mai mare. Ceva cunosc, dar nu pot să vă spun precis tot cum este anume, dar știu că e foarte importantă sărbătoare.
Așa, eu o știu de strămâncă, e Sfânta Marie, data 28 august.
De la parohul Bisericii Sfântul Pantelimon, Valeriu Potoroacă, aflu că această sărbătoare simbolizează trecerea din viața pământească în viața cerească a născătoare de Dumnezeu Preacuratei Fecioare Maria, sărbătoare care nu este în armonie cu cea de marcare a independenței statului nostru, ne spune slujitorul bisericii.
Trebuia să mai răbde o zi cu declararea independenței, nu pe 27, dar pe 28. Și avea să fie foarte semnificativ ziua independenței de adormirea Maicii Domnului. Care e dezarmonia care se produce? 27 noi trebuie să sărbătorim sărbătoarea civilă, să fac concerte, veselie, dar e ultima zi de post înainte de adormirea Maicii Domnului. Noi trebuie să sară să mergem la biserică pe 27, la prohodul Maicii Domnului, dar și unii își spus în dilemă, să meargă la biserică ori să meargă la petrecere. Asta e incomoditatea duhovnicească care s-a produs.
Adormirea Maicii Domnului este sărbătoarea religioasă care încununează sfârșitul unui an bisericesc. Din septembrie, calendarul religios dă startul unui nou an, care ne vorbește despre o simbolistică, spun preoții, întrucât în septembrie sărbătorim nașterea Maicii Domnului. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
21 de ani de independența Moldovei au fost sărbătoriți ieri cu cântec, joc, voie bună, jocuri de artificii și discursuri politice. Radio Europa Liberă a stat de vorbă cu economistul Iurie Gotișan despre cum a evoluat economia țării în această perioadă de independență.
Pe durata celor 21 de ani de independență am avut parte atât de urcușuri cât și de coborâșuri, probabil că ultimele chiar ar prima. În primii ani de independență Moldova a traversat o etapă complexă de tranziție la economia de piață care a fost însoțită de o criză profundă care a durat aproape 10 ani, perioada în care produsul intern brut pe cap de locuitor s-a redus de 3 ori. Munca salariaților din majoritatea ramurilor economiei era remunerată cu mărfuri și produse, populația din mediul rural avea curent electric doar 2-3 ore în zi, inflația ajunsese la un nivel de 3 cifre, mediul de afaceri activa în condiții sălbatice de joc și așa mai departe. Bine, în situații similare erau practic toate statele ex-sovietice, însă în comparație cu țările baltice care erau mult mai integrate în fosta Uniune Sovietică din punct de vedere economic, Moldova nu a reușit să exploateze să zic eu, independența politică și pe teren economic. Iar pendularea între est și vest până la urmă a știrbit din viteza transformărilor și reformelor de la noi.
Au fost și ceva lucruri bune pe parcursul acestor 21 de ani de independență, dacă vorbim despre dimensiunea economică?
Bineînțeles. Am putea să ne lăudăm cu o monedă națională stabilă, cu un sistem bancar stabil și consolidat. Sigur că băncile noastre nu sunt atât de generoase spre creditare, însă, potrivit mai multor indicatori ce evaluează sănătatea sectorului bancar, acesta este destul de stabilă. În acești ani, Moldova a mai trecut printr-o transformare structurală de amploare. Spre exemplu, ponderea agriculturii în produsul intern brut a scăzut de circa 4 ori, cea a industriei de 2 ori. Însă sunt de fapt și sectoarele cu cea mai mică contribuție la creșterea economică din prezent. Sectorul serviciilor a cunoscut o expansiune de peste 2 ori. Însă toate acestea au generat după sine costuri sociale imense, când o bună parte a populației a rămas fără locuri de muncă și în consecință luând calea emigrării.
Analistul economic Iurie Godișan i-a răspuns Valentinei Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pșep în NATO, este să scrie degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Luna septembrie va fi una încărcată cu evenimente legate de parteneriatul Republicii Moldova cu Alianța Nord-Atlantică. Mai întâi, la cartierul general al organizației de la Bruxelles, va avea loc o reuniune de evaluare a progreselor înregistrate de Republica Moldova în cadrul acestei cooperări. Iar mai apoi, Chișinăul va fi vizitat de un grup de ambasadori NATO ai țărilor nealiviate sau neutre pentru un schimb de experiență. Într-un interviu cu postul nostru de radio, Mihai Gribincea, ambasadorul moldovenesc la NATO, a discutat despre speranțele și pregătirile de aceste evenimente. Cum se poate caracteriza la acest moment relația Republicii Moldova cu NATO? L-am întrebat mai întâi pe domnul ambasador.
Este o relație în ascensiune. Schimbările de la Chișinău, rezolvarea crizei cu alegerea președintelui a fost un semnal foarte pozitiv că totuși Moldova este o țară unde democrația funcționează. Pașii mici făcuți pe linia NATO schimbă percepția Moldovei. Cu atât mai mult că cred că și la Chișinău se înțelege tot mai mult că aceeași implementare a EPAP-ului de către Republica Moldova se înscrie de fapt organic în obiectivul de integrare europeană a Republicii Moldova și de fapt complementează și influențează benefic procesul nostru de apropiere de UE. Deschiderea pe care o manifestăm acum comparativ cu ceea ce a fost în trecut cred că este salutată. Aici am avut vizita domnului prim-ministru Filat la cartierul general NATO. Prim-ministru a declarat că autoritățile Republicii Moldova nu privesc statutul de neutralitate drept un obstacol în calea cooperării cu Alianța Nord-Atlantică. Că Moldova percepe NATO drept o alianță a valorilor pe care le împărtășește și dorește să le promoveze împreună cu statele din spațiul euroatlantic.
Este pentru prima dată când un demnitar de la Chișinău spune lucrul ăsta despre neutralitate?
Cred că atât de tranșant a fost poate prima dată și poate fi considerat ca un element foarte încurajator pentru relația noastră de mai departe cu NATO. Și anul acesta sunt planificate unele evenimente. Septembrie, de exemplu, vom avea la cartierul general NATO reuniunea 28 plus Republica Moldova pentru evaluarea progreselor înregistrate de Moldova în implementarea planului individual de acțiune al parteneriatului, așa numitul IPAP.
Ce așteptări aveți de la această reuniune, dat fiind faptul că impresia pe care au transmis-o unii experți de cea de la Chișinău a fost că cu evaluarea IPAP-ului, ultima evaluare, nu a ieșit chiar bine sau e o impresia lor?
Cred că evaluarea NATO care va fi dată îndeplinirii programului de către Moldova va fi pozitivă. Mai mult vor fi întâlniri ale domnului Popov pentru că el va reprezenta Moldova cu secretarul adjunct Brengelman. cu domnul asistent Gabor Iclodi, care se ocupă de amenințările emergente la NATO. Deci sperăm ca întâlnirile acestea să deschidă noi oportunități pentru a coopera, în special mă gândesc la apărarea cibernetică, cooperarea în domeniul științific. Acum suntem în așteptarea aprobării unui proiect științific elaborat de Academie. Deci credem că cu pași mici, dar ne mișcăm înainte. La inițiativa misiunii de aici, de la NATO, în septembrie, începutul lui octombrie, va veni la Chișinău un grup de 5 ambasadori ai țărilor neutre și nealiniate de la NATO pentru a avea reuniuni cu factori de decizie la Chișinău în care vorbească despre experiența lor de cooperare cu NATO. Sper că și acest exercițiu, dacă putem spune așa, să fie benefic pentru schimbarea percepției, iar aici la NATO să fim priviți ca parteneri serioși care știm ce dorim.
Se aud voci care zic că NATO are privirile îndreptate spre alte zone, mult mai turbulente, cu mai multe probleme și în acest sens n-ar trebui să așteptăm niște evenimente majore în această relație, adică să stăm oarecum liniștiți și să ne vedem de treabă. Ce credeți despre asta?
Evident că Moldova nu este o prioritate pentru NATO, dar în fond, după adoptarea noului concept strategic al NATO, NATO însăși este în proces de schimbare. Dacă în trecut capacitatea faptă alianței sporea prin introducerea de noi tehnologii, capabilități, extinderea cu noi membri, acum puțin se schimbă aspectul. Direcțiile de dezvoltare sunt diferite, se pune accentul pe apărarea antirachetă, pe așa numitul smart defense, dar și pe sistemul de parteneriate cu alianțele. Cred că există posibilități foarte mari pentru Republica Moldova ca să se înscrie și ea în acest proces. Să profite de ușa deschisă care o lasă alianța. Chiar recent, secretarul general NATO, Rasmussen, vorbea la Londra despre importanța relațiilor cu partenerii. Deci și acum se recunoaște că secolul 21, deci alianța numai cu cei 28 de membri a ei nu poate să facă față fiderilor la adresa securității fără o cooperare cu partenerii. Asta s-a văzut foarte bine în Afganistan, s-a văzut foarte bine anul trecut în Libia. Din punctul ăsta de vedere, ușile alianței pentru o cooperare cu Moldova rămân foarte larg deschise.
A fost Mihai Gribince, reprezentantul Republicii Moldova la NATO. Sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare. O nouă rubrică așadar, Cui e frică de NATO, semnată de Liliana Barbărușie, marțea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org, dacă mergeți pe partea dreaptă a paginii. Este ora 19:18 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată astăzi de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, despre politica externă românească și evoluțiile ei după reîntoarcerea președintelui Traian Băsescu la Palatul Cotroceni. La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei, când vă propunem un reportaj despre viața studenților moldoveni în căutare de cămin și de gazde înainte de începerea anului universitar și un punct de vedere pe teme politice românești de la München de Neculescu. La Constantin Munteanu. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm comentariile, gândurile și sugestiile dumneavoastră. În Statele Unite, Partidul Republican își ține convenția săptămâna aceasta la Tampa, în Florida, unde Mitt Romney va fi desemnat în mod oficial drept contracandidat la președinție în înfruntarea sa cu democratul Barack Obama. Inițial programată să înceapă luni, organizatorii au fost siliți să întârzie reuniunea din cauza uraganului Isaac. Corespondenta Europei Libere, Heather Marvel, oferă amănunte despre felul în care este organizată această importantă reuniune și cum se derulează ea într-o relatare rezumată de Victor Eschenazi.
Convenția are loc la fiecare 4 ani, fiind sincronizată să corespundă derulării calendarului politic al anului de alegeri prezidențiale din Statele Unite. Orașul care o găzduiește diferă de la o dată la alta, alegerea sa fiind decisă cu mult înainte. La lucrările convenției participă 5.000 de delegați la nivel național, reprezentând fiecare stat al țării. La ora desfășurării reuniunii, lucrările ei sunt acoperite de circa 15.000 de ziariști, alți numeroși membri ai Congresului, guvernator, parlamentar local și donator ai partidului aflându-se în oraș. Însumați, anul acesta se vorbește de o participare la convenție ce s-ar ridica la aproximativ 55.000 de persoane. Principalul eveniment îl constituie desemnarea oficială din partea partidului a lui Mitt Romney în calitatea de candidat prezidențial. Evenimentul va avea loc noaptea aceasta. Delegații vor vota de asemenea un document fără caracter obligatoriu, mai curând ideologic, și care exprimă poziția partidului asupra mai tuturor problemelor în dezbatere, de la căsătoria gayilor până la activismul feminin. Întâmplător, republicanii sunt împotriva ambelor două puncte. În cursul celor trei nopți de dezbateri, republicani de toate culorile, de la personalități cunoscute până la cei ce-și fac debutul în politică, vor urca pe podium pentru a lăuda calitățile lui Mitt Romney ca om de afaceri și lider, ca un om de familie și membru al congregației sale religioase și, mai presus de toate, scrie corespondentul Europei Libere, de a spune cât de bun președinte va fi în cazul alegerii sale. Obama va fi, desigur, criticat în cârca sa și a Partidului Democrat, punându-se toate relele din America. În paranteză fie spus, Obama și democrații vor răspunde amabilităților la convenția lor săptămâna viitoare. Mitt Romney își va pronunța discursul de acceptare joi noaptea în fața unei audiențe naționale ce îl va privi în transmisie directă la televiziune. Un discurs menit să-l reintroducă în grațiile alegătorilor americani și să șteargă imaginile negative, opulență, evaziune fiscală, lipsa oricărei legături cu oamenii de pe stradă pe care i l-a atașat campania pro-Obama. Discursuri vor pronunța și numeroși oameni politici și candidați proeminenți ai republicanilor. Partea cea mai mare de timp îi va fi acordată guvernatorului statului New Jersey, Chris Christie, pe care o parte a republicanilor au încercat să-l racoleze pentru cursa prezidențială, chiar după anunțul candidaturii lui Romney. Congresmenul Paul Ryan, desemnat să candideze pentru vicepreședinție, își va pronunța discursul miercuri noaptea. Între vorbitori se vor afla și cei pe care Mitt Romney i-a eliminat din cursă, cum sunt Newt Gingrich și Rick Santorum. Câțiva membri ai echipei olimpice americane vor aminti publicului că Romney a fost cel care a organizat în 2002 Jocurile Olimpice de Iarnă de la Salt City. În mod neobișnuit, în ceea ce corespondentul Europei Libere numește o îndepărtare de la tradiție, niciunul din cei doi foști președinți Bush nu vor pronunța discursuri de susținere a candidatului republican la convenție. Despre măsura în care publicul este interesat în convenția republicană de anul acesta, Heather Maher semnalează existența unei doze notabile de dezinteres. Trei dintre rețelele importante de televiziune și-au redus substanțial spațiul pe care îl vor acorda transmisiunilor live de la convențiile partidelor. Fiecare partid va avea numai o oră pe noapte de acoperire live la nivel național. În 2008, discursul de acceptare a candidaturii republicane de către John McCain a fost privit de aproape 40 de milioane de persoane. Circa 1,5 milioane mai puțin l-au privit atunci pe Obama la Convenția Democraților. Odată desemnat contracandidat la președinție, Mitt Romney va primi din partea Partidului Republican peste 100 de milioane de dolari pentru campania electorală. Romney și coechipierul său, Ryan, se vor strădui în continuare să capitalizeze gradul de aprobare din partea publicului, care de obicei se manifestă după marile reuniuni ale partidului. În ce-i privește pe ziariștii aflați la Tampa, ei se vor deplasa imediat la Charlotte, Carolina de Nord, la circa 800 de kilometri distanță, pentru a acoperi lucrările Convenției Partidului Democrat, care vor începe 3 zile după încheierea celei republicane.
A fost Victor Eschenazi. În România, președintele Traian Băsescu revine la Cotroceni după ce Curtea Constituțională a invalidat referendumul din 29 iulie pentru demiterea sa. Curtea Constituțională a citit textul ieri în Parlament și tot ieri el a fost publicat în Monitorul Oficial. Am întrebat-o pe Sabina Fati, corespondenta noastră la București, dacă politica externă, mai ales cea regională, ar putea suferi modificări odată cu reîntoarcerea președintelui României ei la Palatul Cotroceni.
Întoarcerea lui Traian Băsescu ar putea reface unele punți tăiate de liberalul Crin Antonescu, cel care a ocupat fotoliul de președinte interimar și de premierul socialist Victor Ponta. Dar anumite semne de întrebare vor persista. Liderii occidentali vor continua să aibă suspiciuni cu privire la România după două luni în care coaliția de centru-stânga aflată la guvernare a forțat legile, a schimbat regulile și a făcut presiuni asupra judecătorilor constituționali doar pentru atingerea unui singur scop, demiterea președintelui Traian Băsescu pentru preluarea controlului justiției. Concluzia acestui război intern este ușor de tras în capitalele vestice. În primul rând, instituțiile românești nu sunt destul de solide pentru a rezista unei majorități cu tendințe autoritare. Și în al doilea rând, actualul arc guvernamental a făcut în această perioadă o serie de declarații anti-europene. În plus, pentru ca cel puțin unul dintre cele două partide ale Alianței de Guvernare să respecte decizia Curții Constituționale de revenire în drepturile președintelui Traian Băsescu, s-au făcut presiuni intense dinspre Occident. Socialiștii au fost cei care au cedat, dar liberalii încă mai speră într-o găselniță legislativă cu ajutorul căreia să-l evacueze din nou pe șeful statului român. România va fi privită în continuare cu rezerve, pornind de la precedentul acestei veri, fiindcă oricând se poate constitui o majoritate care să modifice prioritățile țării și parteneriatele sale. Declarațiile făcute de premierul socialist și de partenerul său liberal, care i-a ținut locul lui Traian Băsescu, au enervat mai ales Germania, Comisia Europeană și Washingtonul. De asemenea, ministrul britanic de externe a făcut o scurtă escală pe aeroportul Otopeni din București, convocat împotriva tuturor practicilor diplomatice pe premierul român la o discuție în avion. Încrederea partenerilor occidentali în România este acum dubitativă, pentru că Traian Băsescu nu mai poate da asigurări că acul busolei setat pe axa București-Washington nu se va deregla din nou. Cu atât mai mult cu cât în paralel cu luptele interne din cele două luni, Vocea Rusiei, postul de radio finanțat de guvernul de la Moscova, a publicat aproape zilnic pe site-ul său în limba română analize propagandistice și sfaturi adresate liberalilor și socialiștilor despre acțiunile necesare demiterii președintelui român. Odată reîntors în fotoliul său, Traian Băsescu va încerca să înnoade ceea ce s-a rupt, dar e greu de crezut că relațiile puternice care existau înainte de suspendarea sa cu Statele Unite, Marea Britanie, Germania sau Comisia Europeană, vor mai putea fi refăcute la nivelul de încredere care exista până la începutul lunii iulie, când a avut loc suspendarea. Toți partenerii occidentali ai României l-au susținut pe Traian Băsescu și au făcut presiune asupra guvernului să respecte regulile democratice, în așa fel încât președintele să se poată întoarce, tocmai fiindcă el este un partener credibil de dialog. Acum însă, când fotoliul său a fost druncinat, lucrurile s-ar putea să se schimbe în defavoarea țării. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Nicolae Josan, directorul revistei Acasă.
Și de data asta, revista Acasă am început-o la fel, cu tradiționalele interviuri ale vedetelor de la noi, plasate pe ambele coperte ale revistei noastre. Am solicitat și un interviu binecunoscutului artist basarabean Ion Rață, care, iată, perseverează și cu succes, făcându-și o carieră solo aparte în showbizul moldovenesc. La rubrica Mass Media de Acasă am reprodus foarte succint cele mai importante materiale difuzate în mass media de la noi. Am amintit aici despre istorica și mult așteptată hotărâre a Parlamentului Republicii Moldova cu interzicerea simbolurilor comuniste care va onora memoria miilor de oameni uciși în perioada sovietică. Tot aici am reamintit cititorilor că pe Băsescu au încercat să-l dea jos politicienii ruși. Sau atenționăm organele de resort ale Republicii Moldova despre un paradox devenit realitate grație Ministerului Muncii condus de Valentina Buliga, când în Moldova noastră săracă unii șomeri câștigă într-o lună cât unii salariați într-un an, astfel promovând parazitismul.
Cu recomandările din presa care apare mâine, adică din revista Acasă, punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea emisiunii Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne-a ascultat și vă dorește o seară cât mai bună. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat
Moldova la ora 7. Aici Radio